Кыргызстанда саат 9:30. Саламатсызбы. Азаттык радиосу 2 ноябрдагы кезектеги берүүсүн сунуштайт. Студияда Санжар Эралиев, алдыдагы баяндардын өзөгү. Президенттин майрам тууралуу жарлыгынан чыккан талаш токтой элек.
7 ноябрь Улуу Октябрь революциясы да бар, ага эч ким каршылык көрсөткөн жок.
Улуу Октябрь революциясы күнү жокко чыгарып жатканда түшүнгөн жокмун.
АКШ Сенатында америкалык ири интернет компаниялардын көрсөтмөлөрү угулуп, Facebook, Twitter, Google компаниялары сындалды.
Жалган аккаунттардын артына жашынган чет элдик оюнчулар биздин платформаларды жана интернет кызматтарыбызды кыянат пайдаланган.
Андан тышкары аялдарга карата көз караш үчүн сынга кабылган ишкер Бабур Толбаев тууралуу баяныбыз да бар. Ошондой эле АКШдагы Азия фильмдеринин фестивали тууралуу да айтып беребиз.
Анжелина Джоли Азиянын Бурунгутустан келген кино ишмерлери менен жолугушуп кетүүн өзү каалаптыр.
Алды менен жаңылыктар Назамир Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кечиресиздер, АКШнын президенти Дональд Трамп грин карт программасын жокко чыгарууга белсенүүдө. Ал Нью-Йорктогу чабуулга шектүүнү террорист деп атап, анын Кошмо Штаттарына мыйзамдуу келишинен жол ачкан грин карт виза программасын чукуларда токтотуу боюнча конгресс менен иштешерин билдирди. Грин карта же иммиграциялык лотерея 1990 жылдары америкалык сенатор-демократ Чак Шумердин демилгеси менен ишке ашкан. Трамп билдирүүсүнөн мурдараак Твиттерге программанын авторун да эске салган болчу. Ушундан соң Шумер президенттик көйгөйдү саясатташтырып жатат деп айыптады. Иммиграция Америка үчүн пайдалуу деп дайыма ишенип келгем жана ишене берем деп сенатор дагы Твиттерге жазды. 1 ноябрдагы билдирүүсүндө президент Трамп иммигранттарды тыкыр текшерүүнү, алардын документтерин кабыл алуу учурунда терең маалымат алууну, арыз берген тараптын акыркы 10 жылдагы сапарлары тууралуу маалымат алуу зарылдыгын тиешелүү кызматтарга тапшырганын да айтты. 31 октябрдагы Нью-Йорктун Манхеттен аймагында 8 адамдын өмүрүн алып 11 жаралаган окуяны бийликтер теракт деп аташууда. АКШнын прокурорлору өзбекстандык иммигрант 29 жаштагы Сайфулло Саиповго 8 кишинин өлүмү боюнча айып такты. Сайфулло Саипов 31 октябрь күнү велосипединде дүрсүү жакка жүк ташуучу унаасы менен кирип, адамдарды тебелетип кеткен. Натыйжада 8 киши өлүп, 11 адам түрдүү жаракат алган. ФБР Саиповдун шериги өзбекстандык 32 жаштагы Мухаммад Заир Кадиров да изделип жатканын маалымдоду. Сайфулло Саипов террордук имтоону каржылоого жана колдоого байланыштуу дагы айыпталып жатат. Кыргызстандык ишкерлер Евразиялык экономикалык бир сотуна кайрылышмакчы. Бул тууралуу сунушту улуттук ишкерлер клубу сунуштады. Аталган клубтун кезексиз жыйынында кабыл алынган резолюцияда кыргыз өкмөтүнө кыргызстандык ишкерлердин чек арадан тарткан чыгашасын эсептөө, мониторинг кылуу жана аны төлөп берүү механизмдерин иштеп чыгуу боюнча биргелешкен жумушчу топ түзүү сунушу айтылган. Улуттук ишкер клубтун белгилешинче, эгер жумушчу топ түзүлсө, ал 20 ноябрга чейин чек арада кырдаалдан улам тарткан зыянын өлчөмүн баалоочу механизмди иштеп чыгат. Ошондой эле белгилүү бир мөөнөткө салык, соц фонд жана башка каржылык төлөмдөрдөн бошотуу боюнча укуктук актылардын долбоорун даярдайт жана Евразиялык экономикалык биримдиктин сотуна кайрылууну даярдоо милдетин дагы алмакчы. 10 октябрдан тарта Казакстан Кыргызстан менен чек арасын жаап текшерүүнү күчөткөн. Муну алгач Кыргызстандагы президент шайлоого байланыштырган расмий Астана шайлоодон соң Кыргызстанды аткерчилик үчүн айыптап, жүк ташыган унааларды текшерүүнү татаалдаштырган. Натыйжада ондогон жүк ташуучу автоунаалардагы жашыл жемиштер артка кайтарылды. Аз күн мурда Кыргызстандан барган сүт азыктары талаптарына жооп бербейт деген негиз менен жок кылынган. Ушул учурда өкмөт ишкерлер тарткан зыянды эсептей баштаганын маалымдоду. 26 октябрдан тарта экономика министрлигинин адистери жүк ташуучулардын кесиптик кошуну менен чогуу чек арада турган унаалардын айдоочуларынан сурамжылоо жүргүзүп жатышат. Кыргызстандын экономика министрлиги бизнес коомчулук менен биргеликте чек арада кырдаалдан жабыркаган ишкерлерди колдоо чараларын баштады деп маалымдады министрликтин басма сөз кызматы. Анда айтылгандай, бул боюнча тайын долбоор иштелип чыгып, ишкерлерден жана мамлекеттик органдардын кызматкерлеринен турган комиссия бекитилди. Ошондой эле жабыркаган ишкерлерди колдоо үчүн бажы, салык жеңилдиктери, насыякчыларды кайтаруу мөөнөтүн 60 айга чейин узартуу дагы каралууда. 31 октябрдан тарта экономика министрлигинде бул маселе боюнча атайын эксперттер иштөөдө. Министрликтин 129 иш бөлмөсүндө чек арадагы кырдаалдан жабыркаган ишкерлердин арыздоо маалыматтары кабыл алынууда. Мындан тышкары ишкерлер эксперттик комиссияга 0312-62-05-35, 0312-62-52-34 телефондор аркылуу кайрыла алышат деп маалымдайт экономика министрлиги. Ушул тапта кыргыз казак чек арасында 700 унаа жүгү менен Казакстан тарапка өтүүнү көздөп турушат. Өзбекстан кечирсер, Ауганстан Өзбекстан үчүн Ирандык портторго жол ачары кабарланууда. Ауган президенти Ашраф Гани жакынкы күндөрү Өзбекстанга барып кызматташтык меморандумуна кол коюп өтүп жатканын ооган маалымат каражаттары кабарлашты. Ага ылайык жолугушууда темир жол тармагында кызматташуу башка темалардын бири болот. Тагыраагы Ауганстан түндүгүндөгү Мазари Шарифтен түндүк батышындагы Герат провинциясына чейин темир жол линиясын салуу тууралуу сөз жүрүп, Өзбекстан ал линиянын бир бөлүгү болушу ыктымал деп айтылат. Басылма ошондой эле долбоор Өзбекстан, Ауганстан, Кыргызстан, Иран жана Кытайдын соода сарттыгын арттырарын дагы божомолдоду. Өспүрүмдөрдүн арасында алкоголдун алдын алуу программасы мектептерге киргизилет. Программа келерки жылдан тарта иштей баштайт. Бул тууралуу Республикалык наркология борборунун башчысы Ирина Алымкулова 1 ноябрда журналисттерге билдирди. Анын айтымында быйыл Токмок, Адамжай, Баткен жана Бишкек шаарларында бир катар мектептерде жаш жилдердин жана балдардын арасында алкоголдун жайылуусун алдын алуу боюнча программа ишке кирди. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда өткөн жылы алкогол көз карандылыгынан 24 киши наут болгон. Бишкекте бүгүн жашоо азыр жана ушул жерде ыңгайлуу деген аталыштагы сүрөт көргөзмөсү ачылат. Көргөзмө Кооператив атындагы көркөм өнөр музейинде 2 ноябрда ачылат. Анда жашоо азыр жана ушул жерде ыңгайлуу санаагына катышкан сүрөтчүлөрдүн эмгектери көрүүчүлөрдүн назарына сунушталмакчы. Аталган сынак ийгерликтүү өзүн өзү башкаруу жаатындагы көйгөйлөрдү жана анын чечүүнүн жолдорун сүрөт менен көрсөтөт.
Убактыңыз болсо сүрөт көргөзмөгө барып келиңиз. Азаттык радиосунда жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырууда. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында. Эми ал арай тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундуна 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад жана Талас облустарында 28, Нарын жана Ысык көл дубандарында 19 градус ысыйт. Бийик тоолуу райондордо 3-8 градуска чейин жылуу. Бишкекте жаан чачын болбойт. Күндүн табы 28 градус нөлдөн жогору болот. Ал тапта синоптиктер эртең 3 ноябрдан тарта аба ырайы кескин өзгөрүп жаан чачын башталарын эскертишүүдө.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Эми баяндар топтомун баштайбыз. 7-8 ноябрь күндөрүн тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү деп жарыялоо тууралуу президенттин сунушу парламентте кечээ талкуу жаратты. Айрым депутаттар жаңы буйрук менен Кыргызстанда Октябрь революциясын майрамдоо күнү жокко чыгып жатканда тынчсызданышты. Ал эми мыйзамды коргогондор президенттин демилгесин 7 ноябрдын мазмунуна жаңыча маани берүү максаты менен байланыштырышты. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Президент Алмазбек Атамбаевдин демилгесине ылайык эмгек кодексине майрам күн катары киргизилген 7 ноябрь Улуу Октябрь социалисттик революциясы күнүнүн ордуна тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү белгилениш мүмкүн. Мыйзам долбоорун парламентке сунуштап жаткан социал демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркуловдун айтуусунда бул майрам 2 күнгө созулат.
Анын ичинде 7 ноябрь Улуу Октябрь революциясы да бар, ага эч ким каршылык көрсөткөн жок. Андан бөлөк 37 жыл бар, андан бөлөк 41 жыл бар, андан бөлөк могу кийинки соңку тарыхтагы окуялар дагы бар. Ошон үчүн эми ар бири боюнча майрам кыла бербей, менимче указ туура.
Дагы бир КСДПчи Айнур Алтыбаева 7 ноябрды Октябрь революциясы катары белгилөө мурдагы союз өлкөлөрүнөн Кыргызстан менен Беларусьта гана калганын айтууда. Ал жада калса, Орусияда бул майрам 1995 жылы жоюлганын белгиледи. Ал эми КСДПдан депутат Ирина Карамушкина бул долбоорду орунсуз деп эсептейт.
Социал-демократическая партия Кыргызстана, все-таки мы знаем.
Биз социал-демократтар партиясы тарыхты жакшы билебиз. Бул партия дүйнөгө канатын жайган жана Октябрь революциясына түз тиешеси бар. Мен азыр эмне үчүн 7 ноябрь Улуу Октябрь революциясы күнү жокко чыгарып жатканда түшүнгөн жокмун. Мунун эмне кереги бар? Бул дата тарых күнү катары калышына каршы эмесмин, бирок биринчи кезекте Октябрь революциясы күнү катары тарыхта калышы керек.
7-8 ноябрь күндөрүн тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү деп жарыялоо тууралуу жардыкты президент Алмазбек Атамбаев 26 октябрда чыгарган. Анда майрам күндөрүн өзгөртүүнүн максаты 1916 жылкы улуттук боштондук көтөрүлүшүнүн жана саясий репрессиялардын курмандыктарын эскерүүгө байланыштырылган. Бул арада Кыргызстандын коммунисттер партиясынын төрагасы, учурда Өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Исхак Масалиев президенттин буйругун айыптап чыкты. Ал өлкө башчынын тарыхый датаны коюуга укугу жок деп 1917 жылдагы 7 ноябрь Улуу Октябрь революциясынын тарыхый маанилүүлүгүнө өзгөчө токтолду.
Мына биз 2015 жылы илимий практикалык конференция өткөздүк БГУнун базасында. Улуу Октябрь социалисттик революция. 30га жакын илимпоздор 3 мамлекеттен келип, Кыргызстан үчүн Улуу Октябрь социалисттик революциянын таасири чексиз деген жыйынтыкка келдик. Эми азыр бир замат эле унутуп калганыбыз кандай болупту? Эмне болсо да, кандай болсо да, кыргызды сактап калган Улуу Октябрь, бул күндү биз белгилешибиз керек.
Мына ушундай айрым депутаттардын кайчы пикир менен коштолгон эмгек кодексине өзгөртүүлөр биринчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков президенттин 7-8 ноябрь күндөрү тууралуу жардыгы саясатка айланып кеткенин белгилеп, демилгенин маанисин мынтип чечмеледи.
Саясатташтырып бир нерсени чыгарган кажети жокко деймин. Ошо 7-8 баардык тарых эскерилет. Ошо 7 ноябрдагы 17 жылкы революция эскерилет, коммунисттик өлкүн тарыхыбыз эскерилип атат. Биздин окумуштуу академиктер ошол убактагы репрессия кеткен ата бабаларыбыз эскерилет. Мына жакында ошол дата алдыбызда турат. Ошого чейин ушуну бүтүрүп эртерээк кабыл алып беребиз дегенге ниет менен эле сиздерге сунушталып атат.
Буга чейин орус депутаттары Кыргызстанда Октябрь революциясынын майрамдоо күнүнүн ордуна орус империясына каршы көтөрүлүштүн жана совет маалындагы репрессия курмандыктарын эскерүү күнүн белгилөө чечимине нааразылык билдиришкен. Орус парламентинин вице спикери Игорь Лебедев Кыргызстанда орус империясына каршы көтөрүлүштү майрамдоону бетке түкүргөндөй кадам деп баалаган. Ага жооп иретинде Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандык эмгек мигранттарынын айдоочулук күбөлүгүн таануу тууралуу мыйзамын жокко чыгаруу долбоорун иштеп чыгып, Думага сунуштап жатканын билдирген.
Самат Жумакадыровтун макаласын улай эми маекке орун беребиз. Москва эл аралык мамилелер институтунун Борбор Азия боюнча эксперти Леонид Гусевти Лазат Жаныбек кызы кепке тартат.
День Октябрьской революции. Мамдуманын бир катар депутаттары Кыргызстанда Октябрь революциясынын майрамдоонун ордуна Орус империясына каршы көтөрүлүштүн жана совет маалындагы репрессия курмандыктарын эскерүү күнүн белгилөө чечимине нааразылык билдиришти. Эми кыргызстандык мигранттар үчүн айдоочулук күбөлүк боюнча жеңилдикти жоюуну талап кылып жатышат. Мындай реакцияны күтүүгө мүмкүн беле?
Ну, честно говоря, нет.
Албетте, расмий Бишкек үчүн Москвада болуп жаткан реакция күтүүсүз болду. Орусиянын өзүндө Октябрь революциясы бир топ жылдан бери белгиленбейт. Андан сырткары Октябрь революциясы күнү Кыргызстанда толук жоюлган жок. Бул күндүн аталышы гана өзгөрүп калбадыбы? Башкача айтканда, Кыргызстанда ал майрам эмес, ошол жылдары болгон окуялардын курмандыктарын эскерүү күнү болду. Бул ар бир өлкөнүн өз иши, ага эч ким кийлигишпеши керек.
Анда эмне себептен орусиялык басылмаларда жана коомчулукта негативдүү маанайдагы талкуулар жаралып жатат?
Пиарится на фоне приближающихся президентских выборов, особенно партия ЛДПР.
Айрым ишмерлер Орусияда президенттик шайлоо жакындаган сайын ушундай кадамдарга барып калышат. Өзгөчө ЛДПР партиясы. Владимир Жириновский мурунтан большевиктерди, коммунисттерди жана Октябрь революциясын согуп, болушунча жамандап келген. Анан эле мындай кызык иш-аракеттер башталды. Чындыгында бул жөн жерден чыккан ызычуу эч нерсеге алып келбейт. Мамдумага киргизилген бардык мыйзам долбоорлор президенттин администрациясы аркылуу өтөт. Биз азыр көрүп жатабыз. Расмий Москва, жогорку бийлик өкүлдөрү эч кандай билдирүү жасашкан жок. Кыргызстан Орусия менен бир катар саясий, аскердик жана экономикалык биримдикте чогуу. Мындай нерселер бул союзду бузбайт. Ал эми айрым саясий партиялар пиар кыла беришет, ызычуу кыла бериши мүмкүн, бирок андан эч нерсе өзгөрбөйт.
Организация договора коллективной безопасности, Шанхайская организация сотрудничества. У нас, в общем-то,
ЛДПР партиясынын депутаттарынын билдирүүсүнөн кийин Орусиядагы кыргызстандык мигранттар күч органдары тарабынан текшерүү күчөгөнүн айтышууда. Орусияга жаңы келе жаткан мигранттан эмгек келишимин сураган учурлар болуп жатыптыр. Бул жогору жактан көрсөтмөбү? Эмгек мигранттары кайрадан эле кыргыз бийлигине кысым көрсөтүү үчүн курал болуп жатабы?
Миграционной службе, да, вот они видят вот эту шумиху, да, вот посредством.
Тилекке каршы жер жерлердеги мамлекеттик кызматкерлер, ошол эле миграция кызматы, чек арачылар коомдо жана маалымат каражаттарында болуп жаткан ызычууну көрүп, кыргызстандык мигранттарга өздөрүнчө ар кандай кысым көрсөтө башташы мүмкүн. Бирок бул көпкө созулбайт. Анткени жогорку бийликтен эч кандай көрсөтмө болгон эмес. Орусия үчүн Борбор Азиядагы, анын ичиндеги Кыргызстандагы стабилдүүлүк маанилүү. Азыр мындан башка терроризм, Ооганстандагы абал сыяктуу көптөгөн маанилүү иштер турат. Ошондуктан Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн ортосундагы достук керек. Ал эми орусиялыктар Октябрь революциясын 10 жыл мурун майрам катары белгилебей калышкан. Албетте, бул тарыхтагы маанилүү окуялар, аны эскерүү, урматтоо керек.
Спокойствие, да, и такое вот нормальное отношение. Вот очень в России были довольны.
Москва эл аралык мамилелер институтунун Борбор Азия боюнча эксперти Леонид Гусевти кесиптешим Лазат Жаныбек кызы кепке тартты. Кыргызстанда саат 9:44 өттү. Азыр соңку кабарлардан учкай мазмуну. Нью-Йоркто теракт кылууга шектелген Сайфулла Саиповго айып тагылды. Анын дагы бир шериги Өзбекстандык 32 жаштагы Мухаммед Заир Кадыров изделүүдө. Ал тапта АКШ президенти Дональд Трамп жашыл карта программасын жокко чыгарууну көздөдү. Бүгүн Бишкекте мурдагы өкмөт өкүлдөрү кыргыз-казак чек арасындагы кырдаалдын ишкерликке тийгизген терс таасирин талкуулашмакчы. Орусиялык саясатчы Алексей Навальный президент Владимир Путинди сотко берерин билдирди. Кыргызстанда өспүрүмдөрдүн арасында алкоголдун алдын алуу программасы мектептерге киргизилмекчи. Бүгүн Бишкектеги Кооператив сүрөт музейинде жашоо азыр жана ушул жерде ыңгайлуу деген аталышта сүрөт көргөзмөсү ачылат. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз азаттык чекит орг эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Обода азаттык радиосу кутман таңыңыз менен. Аты жөнүм Санжар Эралиев, алдыда эми эл аралык баян. АКШ Сенатында америкалык ири интернет компаниялардын көрсөтмөлөрү угулду. Анын жүрүшүндө Facebook, Twitter, Google компаниялары былтыркы президенттик шайлоо учурунда алардын платформасы Орусия жалдаган адамдар тарабынан америкалыктарга таасир көргөзүү максатында кыянат пайдаланылганын ырасташып, мунун масштабын да ачыкташты. Сенаторлор тараптан аталган компаниялардын дарегине сын да айтылды. Иштин чоо жайына Улан Алымкулулу толугураак баяндап берет.
Интернеттеги Facebook социалдык түйүнүн айына колдонгондор саны азыр дүйнөдө 2 миллиардка жетип калды. Ал эми АКШнын өзүндө эле колдонуучулар саны 214 миллиондун тегерегинде. Сенатта 31 октябрда болгон угуп алдында Facebook конгресске өз баяндамасындагы жолдоп, былтыркы президенттик шайлоо учурунда америкалык шайлоочуларды чайпоо үчүн 80 миңдей пост Орусиядан жайгаштырылгандыгын, а бул постторду 2 жыл ичинде 126 миллиондой америкалык көрүшү мүмкүндүгүн ачыктаган эле. Facebook компаниясынын вице-президенти жана башкы юристи Колин Стрит сенаттагы көрсөтмөсүндө Орусия АКШ шайлоосуна кийлигишүү аракетинде бул социалдык түйүндү жигерди колдонду деген ырастоолорго макул болду.
Мен ачык айтайын, 2016 жылкы шайлоодо биз Facebook кириптер болгондорго өтө чоң маани берип жатабыз. Бизге болгон сырттан кийлигишүү адепсиздик, жалган аккаунттардын артына жашынган чет элдик оюнчулар, ажырым жана араздашуу тутантуу шайлоого көлөкө түшүрүү үчүн биздин платформаларды жана интернет кызматтарыбызды кыянат пайдаланган. Бул биздин баалуулуктарга караманча каршы келет.
Орусиялык оюнчулардын былтыркы президенттик шайлоо учурунда интернеттеги дагы бир социалдык түйүн Твиттерде кыянат колдонуусуна дагы жол берилгендигин бул компаниянын башкы юристи Син Эджет дагы ырастады.
Биз Твиттердин кубаты АКШдагы президенттик шайлоого таасир көргөзүү, демократиялык жараянга болгон ишенимге шек келтирүү үчүн колдонулганы тууралуу маалыматтарга абдан тынчсыздандырабыз. Биздин платформанын пайдалануу аркылуу шайлоону өкмөттүн колдоосуна таянуу менен манипуляция биз үчүн жаңы көйгөй. Биз ага жооп берүү ишине толугу менен чечкиндүүбүз.
Твиттердин эсебинде алар Орусиянын интернет изилдөө агенттигине байланышы бар 2752 аккаунту же даректи таап, азыр алардын баары жабылган. Ошол даректерге 2016 жылдын сентябрынан ноябрына чейин шайлоого тиешелүү 1.4 миллион комментарий же твит жайгаштырылып, алардын жарымы автоматташтырылган. А бул компания ошондой эле твиттерден реклама үчүн орун сатып алган 9 даректи аныктаган. Алардын көбү Орусиянын мамлекет карамагындагы Russia Today телеканалынан келген экен. Ал эми Google компаниясы алардын платформасы президенттик шайлоо учурунда орусиялыктар тарабынан чектелген өлчөмдө гана колдонулгандыгын билдирүүдө. Конгресстеги угуу учурунда АКШ сенаторлору америкалык интернет компаниялар үчүн алардын платформасын кыянат пайдаланылышы сабак экендигине көңүл бурду.
Орус өкмөтү социалдык тармактардагы платформаны АКШга жана америкалык шайлоочуларга каршы дезинформация өнөктүгүн жүргүзүү үчүн колдонгон. Биз бул өнөктө кандай иштегени менен катар келечекте өзүбүздү кантип коргоо керектигин да билип жатабыз,
деди демократ сенаторлордун бири Шелдон Уайтхаус. Айрым сенаторлор интернет компанияларды алардын платформасы шайлоо учурунда Орусия тараптан кыянат колдонулгандыгына жол берип, муну алдын ала албаган үчүн сынга дагы алышты.
Facebook'ту АКШ калкынын 60% колдонот. Аз мурда эле абдан терең жана таг анализдер түбү Орусиядан чыгарылган контентке АКШдан 10 миллиондой эле адам таасирленгенин көрсөтсө, бул эми 126 миллионго чыгып кеткен. Мунун баары силердин компаниялар проблеманын масштабын жана тереңдигин эми гана түшүнө баштаганын ачыктоодо.
of the problem.
Деди республикачыл сенаторлардын бири Ричард Бур. Бул апта ичинде Конгресстен социалдык түйүндөрдүн АКШга каршы колдонулганы боюнча 3 угуп өтүүдө. Москванын АКШ шайлоосуна кийлигишүү аракеттерин жана президент Дональд Трамптын шайлоо штабындагы адамдардын Орусия менен ыктымал байланыштарын Конгресстин кош палатасынын комитеттери жана атайын прокурор Али иликтеп жатат. Президент Трамп өзү анын шайлоо штабындагы адамдардын Орусия менен ыктымал байланыштарын такай четке кагып жүрөт. Кошмо Штаттардагы шайлоо жараянга кийлигиштеген ырастоолорду Кремль дагы төгүндөп келүүдө. Улан Аламкулов уулу Азаттык.
Молбулак микрокредиттик компаниясынын жетекчиси ишкер Бабур Толбаевдин аялдар тууралуу пикири талаш талкууга жем таштады. Социалдык тармактарда анын лидер аялдар, көп аял алуу, кыз келиндердин коомдо үйдөгү орду тууралуу оюн кемсинтүү катары баалагандар көп болду. Молбулактын кардарларынын 80% аялдар экенин, ишкер байлыгын алардын эсебинен топтогонун эскертишти. Толбаев болсо чуулгандуу маегинен кийин ою туура эмес кабылданып калганын айтып, көлөмдүү билдирүүдө таратты. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы баяндайт.
Бабур Толбаевдин жекеме жеке берүүсүндөгү интервьюсунун үзүндүсүн блогер, жарандык активист Данияр Айтман фейсбуктагы баракчасына 31 октябрда жарыялады. Анда журналист көп аял алуу маселеси боюнча ишкердин пикирине кызыккан. Толбаев бул суроого бир жактуу жооп берген эмес, бирок жашы 35 өткөн жесир ажырашкан аялдардын басымдуу бөлүгү экинчи аял болууга макул деген бүтүм чыгарган. Ошондой эле лидерликке умтулган аялдарды сындаган жана феминизмди терроризмге теңеген.
Если вы верующий человек, вы не можете отрицать то, что есть в Коране.
Эгер сиз динге ишенген адам болсоңуз, анда көп аял алуу тууралуу Куранда жазылган нерсени тана албайсыз. Эгер жесир же ажырашып кеткен жашы 35 жогору аялдар арасында экинчи аял болууга макул болмок белең деген сурамжылоо жүргүзсөк, анда 10 аялдын 7 макул болоруна көзүм жетет. Аялдар супер ишкер аял лидер болгусу келет. Кечирип коюңуз, мунун баары былжырак кеп. Окей, феминизм деген терроризм. Бул радикалдашуунун бир формасы. Феминист болсоң сен радикалсың, сен террорчусуң.
Да, феминизм это терроризм.
Почему?
Потому что
современное общество.
Да, это чушь. Это феминизм, это как, знаете, это проявление, это тоже форма радикализма. Где должен быть баланс? Если ты начинаешь только хотеть феминистскую тему, ты радикал, ты террорист.
Бабур Толбаев аялдарды сыйлап, кам көрүп, сүйүп урматташ керек деген айткан. Эркектер аялдарга кылган мамилесинен улам бааланат деген. Бирок ошол эле учурда жогорку билимге умтулгандарды сындап, аялдын орду үйдө экенин көрсөткөн. Толбаевдин бул маеги кызуу талкуу талаш жаратып жаткан чакта, ал өзү айтайын дегени башкача кабылданганын билдирип, фейсбуктагы баракчасына көлөмдүү билдирүү жарыялады. Ал үй бүлө күтүү адам баласынын жашоосундагы башкы баалуулук деген оюн кайталады жана ишкер лидер аялдарды сыйлай турганын билдирди. Биз Толбаевдин өзү менен байланышалы деген аракетибизден майнап чыккан жок. Талдоочу Даниэль Кадырбеков ишкердин коомчулукту прогрессивдүү жолго үндөбөй жатат деп сынга алды жана анын социалдык жоопкерчилигине токтолду. Анын баамында коомчулукта мындай пикир жектеп жерилиши жана чара көрүлүшү керек.
Аялдарды үйдө отуруш керек, эмбээ алган, бул бала төрөп күйөөгө тийген деген бул аябай караңгылык. 5-6 кылымдагы эле караңгы кишилердин ой жүгүртүүсү. Кааласа эмбээ алсын, кааласа 11-2 класстан кийин ишке барсын. Ар нерсени өзү чечиш керек. Бирок мамлекеттин анан жана коомдук ишкерлердин баардыгынын бир багыты бул прогресске умтулуш керек да. Бул адамзаттын алгачкы максаты бул прогресске умтулуу да. Домашний насилие, аялдарды алып качып кетип аткан, зомбулук көргөзүп аткан аябай бийик болуп атса, анан ушинтип коомдук ишмерлер дагы кайра ушундай зомбулукту легитимизация кылганын бул өзү бир преступление катары кабыл алам да менчи.
Даниэль Кадырбеков айрыкча 1990 жылдары Советтер Союзу кулагандан кийинки мезгилдеги аялдардын ролун белгиледи. Өткөн мезгилде үй бүлө багуу, түйшүүгө аялдардын моюнуна тагылганын, мол бала оңдуу микрокредиттик компаниялар аялдарга насия берип тирденишкенин эскертти. Эксперт социолог Алтын Капалова өлкөнүн өнүгүшүнө азыр деле аялдардын ролу чоң экенин белгиледи.
Көбүнчө региондордо иштейт эмесмин да, анан көбүнчө аялдар менен иштейм да. Анан аялдар менен иштебесең деле кандай изилдөө болбосун, барып изилдөө кылайын десең эле ошо иштин баарын алып турган аял адам болот. Майыл өкмөтөлөө, каяка келбесең, ооба чоң креслодо эркек адам отурат. Эркек адис деп коеюнчу, иштин баарын кылган чын эле аялдар да. Ошондуктан ушунча аял адамды басынтып койду, билбейм, бул таң калыштуу нерсе болду мен үчүн дагы. Анан эми айылдагы аялдардын ролу абдан чоң биздин өлкөнүн өнүгүүсүндөчү. Аялдардын жагдайы жакшы эмес Кыргызстанда жалпысынан элечи. Так ушундай Бабурга окшогон мырзалар ушинтип сүйлөгөн үчүн да алар дагы ушундай адамдар көз караштарын калыптанышында аларында бир ролу бар. Коомдо орду бар адамдардынчы, анан ушундай сүйлөп койгон абдан туура эмес.
Бабур Толбаев өзү меценат экенин, кайрымдуулук иштерди көп жасаганын жарыялап келет. Жаштардын айрым бир иш чараларын каржылап бергени тууралуу дагы маалыматтар чыккан. Ишкер өткөн айда президент Алмазбек Атамбаевдин колунан даңк медалин алган. Президенттик шайлоо маалында бийликтеги партиянын талапкери Сооронбай Жээнбеков ачык колдоп, ага добуш берүүгө чакырган видео кайрылууларды социалдык тармактарга байма-бай жайгаштырган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Ушул күндөрү АКШнын Лос-Анжелес шаарында Азиялык тасмалардын дүйнөлүк кинофестивали өтүп жатат. 25 октябрда башталып, бүгүн жыйынтыктала турган иш чарада 50 ашуун мамлекеттен барган тасмалар көрсөтүлдү. Быйыл 3-жолу өтүп жаткан фестивалдын өзгөчөлүктөрү тууралуу Элиза Кененбаева кеп салат.
Азия фильмдеринин дүйнөлүк фестивали быйыл түркиялык режиссер Чан Юлкайдын «Айла, согуштун кызы» деген тасмасы менен ачылды. Анда 1950-жылдардагы Корей жарым аралындагы согушка катышкан түркиялык жоокер Сулейман согуш талаасынан тоңуп калган кичинекей наристени таап алганы баяндалат. Сулейман наристеге «Айла» деген ысымды ыйгарат. Согуш аяктаганда Айланы балдар үйүнө тапшырып берүүгө аргасыз болгон жоокердин ички жан дүйнөсүнүн кыйналганы чагылдырылган. Жалпысынан кинофестивалда 30 мамлекеттен барган 33 кино тасма көрсөтүлдү. Алардын арасында Кыргызстандан 3 тасма бар. Актын Арым Кубаттын «Кентавры», Таалайбек Кулмендиевдин «Мунабиясы» жана Эрнест Абдыжапаровдун «Саякбай» аттуу тасмасы да көрсөтүлдү.
Кыргыздар түптөгөн фестиваль кандай көрүнүш болуп калган да, улуттук фестиваль болсо эле ошол өзүбүздүн өлкөбүздө болуш керек деп мен ойлойм. Бул садыктын эрдиги болуш керек да, бир башка жерде кыргыздар тааныбаган жерге келип анан Азиянын жанагы Оскарга болгон талапкер болгон кинолорун баарын көрсөтүп, анын ичинде өзгөчө биздин өзүбүздүн кыргыздын киносун такай кинолору келип катышып турат. Мында болсо ошол,
дейт кыргызстандык режиссер Актан Арым Кубат. Жыл сайын фестивалга атактуу жылдыздардын барышы салтка айланып бараткандай, 2015-жылы Голливуд актрисасы Шерон Стоун барса, бул жылы дагы бир дүйнөлүк жылдыз Анджелина Джолинин барышы чоң резонанс жаратты. Кинофестивалдын негиздөөчүсү кыргызстандык режиссер, парламент депутаты Садык Шернияздын айтымында Джолини иш чаранын идеологиясы кызыктырган.
Бул ал өзүнүн жеке демилгеси болду, ал келерин билгизип, анын үстүндө ошол Анджелина Джоли продюсер болуп тарткан кинофильм Камбоджадан жаш режиссердин кинофильми катышып атат биздин фестивалга. Анан келип бул жерде ошол Азиянын булуңгучусунан келген кино ишмерлери менен жолугушуп кетүүнү өзү каалаптыр. Кечээ келип биздин да Кыргызстандан келген айтулуу Мурат Алиев кино оператор, Марат Арым Кубат сыяктуу белгилүү режиссерлер менен баарлашып, жана дагы башка Туркиядан келген, Афганистандан келген, Ливандан келген, Кореядан келген кино ишмерлери менен бир жарым саат, бир сааттай баарлашып, андан кийин барып өзүнүн кинофильминин суроо жоопторуна катышып келди.
Калыстар тобун теги кытайлык америкалык актриса Лиза Лу жетектеди. Ошондой эле Калыстар тобунун курамына орусиялык белгилүү режиссер Сергей Бодров жана түркиялык актриса
Туба Буюкюстун да кирген. Садык Шерниас иш чарага өзгөчө көңүл Лос-Анджелес шаарынын бийлиги тарабынан бурулуп жатканын кошумчалады. Фестивалдын негиздөөчүсү Садык Шерниас болгону менен аны америкалык режиссер Джордж Шамшум жетектейт. Ал эми уюштуруу жагын Асель Шерниязова карайт. Фестиваль 2015 жылы Голливудда Азия тасмаларына дүйнө коомунун көңүлүн бурдуруу максатында уюштурулган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун 2 ноябрдагы кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып баратат. Алдыдагы 30 мүнөттө да биз эфирде болобуз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Оодон жаңырган бардык кабар баяндарды Азаттык Чекет.org сайтына кирип окуп турууну сунуштайм. Ал жакта кызыктуу видеолор жана сүрөт баяндар да бар. Азаттык радиосу сүйлөйт. Бишкекте саат 10 болду. Кутман күнүңүз менен, Азаттык радиосу 2 ноябрдагы берүүлөрүн улантып жарым саат оодо болмокчу. Студияда Санжар Эралиев. Алдыда апталык баяндар топтому бар. Бул ирет мектептердеги мыйзамдуу жана мыйзамсыз төлөмдөр темасын алып, себептерин, кесепеттерин талдайбыз.
Аба бирөтлүгү чогултуп бергиле деп мугалим менен аба бирөтлүгү акча чогултуп алабыз.
Атын өзүн мындайча айтканда ошол жардамы бизге аябай абдан керек болот да.
Мектептерге кошумча каражат төлөнүшү керек.
Мамлекет билим берүүнү обязательный, анан кийин бекер дегенден кийин минималдык стандарттар менен бериши керек да.
Камкордук кеңештер чогултуп аткан акчага бир чектөө коюу сунушун киргизип атабыз. Мисалы, шаар жергесинде 150 сомдон, айыл жерине 100 сомдон ашпашы керек деп.
Мунун баары алдыда жаңырмакчы. Азыр болсо жаңылыктар түрмөгү Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Дональд Трамп Green Card программасын жокко чыгарууга белсенүүдө. Президент Трамп Нью-Йорктогу чабуулга шектүүнү террорист деп атап, анын Кошмо Штаттарына мыйзамдуу келишинен жол ачкан Green Card виза программасын чукуларда токтотуу боюнча конгресс менен иштешерин билдирди. Green Card же иммиграциялык лотерея 1990 жылдары америкалык сенатор-демократ Чак Шумердин демилгеси менен ишке ашкан. Трамп билдирүүсүнөн мурдараак Твиттерге программанын авторун да эске салган болчу. Ушундан соң Шумер президенттик көйгөйдү саясатташтырып жатат деп айыптады. Иммиграция Америка үчүн пайдалуу деп дайыма ишенип келгем жана ишене берем деп сенаторда Твиттерге жазды. 1 ноябрдагы билдирүүсүндө президент иммигранттарды тыкыр текшерүүнү, алардын документтерин кабыл алуу учурунда терең маалымат алууну, арыз берген тараптын акыркы 10 жылдагы сапарлары тууралуу маалымат алуу керектигин тиешелүү кызматтарга тапшырган эле. Бул аралыкта АКШнын прокурорлору өзбекстандык иммигрант 29 жаштагы Сайфулло Саиповго 8 кишинин өлүмү боюнча айып такты. Сайфулло Саипов 31 октябрь күнү велосипед жөндөр жүрүүчү жакка жүк ташуучу унаасы менен кирип, адамдарды тебелетип кеткен. Натыйжада 8 киши өлүп, 11 адам түрдүү жаракат катталган. ФБР Саиповдун шериги өзбекстандык 32 жаштагы Мухаммад Заир Кадиров изделип жатканын да маалымдоодо. Сайфулло Саипов террордук имтоону каржылоого жана колдоого байланыштуу дагы айыпталып жатат. Кыргызстандык ишкерлер Евразиялык экономика биримдиктин сотуна кайрылышмакчы. Мындай сунушту улуттук ишкер клубу сунуштоодо. Аталган клубтун кезексиз жыйынында кабыл алынган резолюцияда кыргыз өкмөтүнө кыргызстандык ишкерлердин чек арадан тарткан чыгарышасын эсептөө, мониторинг кылуу жана аны төлөп берүү механизмдерин иштеп чыгуу боюнча биргелешкен жумушчу топ түзүү сунушу айтылган. Ишкер клубтун белгилешинче, эгер жумушчу топ түзүлсө 20 ноябрга чейин чыгардагы кырдаалдын улам тарткан зыяндын өлчөмүн баалоочу механизмди иштеп чыгат. Ошондой эле ал белгилүү бир мөөнөткө салык, соцфонд жана башка каржылык төлөмдөрдөн бошотуу боюнча укуктук актылардын долбоорун даярдайт. Ошондой эле Евразиялык экономикалык биримдиктин сотуна кайрылууну даярдоо милдетин дагы алат. 10 октябрдан тарта Казакстан Кыргызстан менен чек арасын жаап текшерүүнү күчөттү. Муну алгач Кыргызстандагы президент шайлоого байланыштырган расмий Астана шайлоодон кийин Кыргызстанды аткечиликке айыптап жүк ташыган унааларды текшерүүнү татаалдаштырган. Натыйжада ондогон жүк ташуучу автоунаалардагы жаштай жемиштер артка кайтарылды. Аз күн мурда Кыргызстандан барган сүт азыктары биримдиктин талаптарына жооп бербейт деген негиз менен жок кылынган. Ал эми өкмөт болсо ишкерлер тарткан зыян эсептелип жатканын маалымдады. 26 октябрдан тарта экономика министрлигинин адистери жүк ташуучулардын кесиптик кошону менен чогуу чек арада турган унаалардын айдоочуларынан сурамжылоо жүргүзүп жатышат. Ошону эле министрлик бизнес коомчулук менен биргеликте чек арадагы кырдылдан жабыркан ишкерлерди колдоо чараларын дагы баштады деп маалымдайт министрликтин басма сөз кызматы. Ага ылайык атайын долбоор иштелип чыгып, ишкерлерден жана мамлекеттик органдардын кызматкерлеринен турган комиссия бекитилди. Комиссияны вице премьер министр Толкунбек Абдыгулов жетектейт. Ошондой эле жабыркан ишкерлерди колдоо үчүн бажы, салык жеңилдиктери, насыяшларды кайтаруу мөөнөтүн 60 айга чейин узартуу да каралууда. 31 октябрдан тарта экономика министрлигинде бул маселе боюнча тайын эксперттер иш жүргүзүп жатышат. Расмий маалыматтар боюнча ушул тапта кыргыз-казак чек арасында 700 унаа жүгү менен Казакстан тарапка өтүүнү көздөп турат. Сирия оппозициясы Сочиде сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө каршы чыкты. Батыш өлкөлөрүнүн негизги колдоосуна ээ болгон Сириянын улуттук коалициясы деп аталган оппозициячыл топ Сочиде Сирия топторунун конгрессин өткөрүү тууралуу Орусиянын сунушуна каршы экенин билдирди. CNS бул конгрессти улуттар уюмунун колдоосу менен Женевада өтүп жаткан тынч сүйлөшүүлөрдү кыйгап өтүү аракети деп атады. Буга чейин Түркия Астанадагы сүйлөшүүлөргө Сириянын Курд партиясынын өкүлдөрү чакырылганына нааразылыгын билдирген. Түркия президентинин маалыматка Сибрагим Калин түрк жана орус тараптын өкүлдөрү бул маселени талкуулай тургандыктарын билдирип, өзү дагы көйгөйдү жеринде чечүү үчүн жеке жолугушууларды өткөргөнүн айткан. Шейшемби күнү Сирия түндүгүндө күрдтөр башкарган бийлик өкүлдөрү Орусия аларды Сочидеги конгресске чакырганын билдиришкен эле. Казакстан соц түйүн колдонуучуларынын жеке маалыматтарына жетүү аракетин көрүүдө. Астана эл аралык социалдык түйүндөрүн жана мессенджерлердин жетекчилери менен жолугуп, колдонуучулардын маалыматтарын Казакстандын аймагында сактоо маселесин талкуулоону пландоодо. Кибер коопсуздуктун 2022 жылга чейинки концепциясын жүзөгө ашыруу боюнча иш чаралар планы деп аталган долбоорго ылайык серверлерди өлкө аймагына жайгаштыруу боюнча сүйлөшүүлөр казакстандык колдонуучулардын жеке маалыматтарына жетүүгө багытталган. Мындай чаралар социалдык түйүндөрүнөн катары WhatsApp жана Telegram популярдуу мессенджерлердеги маалымат каражаттарына теңөө сунушталып жаткан маалда көрүлгөнү турат.
Рахмат Замира Кожубаева Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда. Бул жана башка кабарларды сиз толугураак Азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Эми апталык баяндар топтомун баштайбыз. Бул ирет мектептердеги мыйзамдуу жана мыйзамсыз төлөмдөр темасын алып, себептерин, кесепеттерин талдайбыз. Мектептерде ата энелерден акча чогултуу муктаждыкпы же коррупциябы? Мына ушул темада Кыргызстандагы Булан Бейөкмөт институту ата эне иликтөө жарыялады. 2 айдан ашууну убакытталган бул изилдөөдө Кыргызстандагы орто мектептердин бюджети республикалык жана жергиликтүү бюджеттен кандай тартипте каржыланууда, кайсыл бир энелер боюнча мамлекет акча берет, бюджеттен сырткары булактар кайдан келет деген суроолорго жооп издешкен. Изилдөө тууралуу кененирээк Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Булан институту борбордук жана жергиликтүү бюджеттен каражат каралган мамлекеттик мектептердин бюджети, алардагы кошумча кандай булактардан каржыланат деген суроолорго ар тараптуу жооп тапканга аракет кылган. Жыл сайын ата энелерден чогулуп жаткан 100 000 сомдук каражат кайсы багыттарда сарпталарына да кызыгышкан. Натыйжада Бишкектеги мектептердин 98% камкордук кеңештери ачылып, анын мүчөлөрү коомдук фонд түзүп, расмий каттоодон өтүп, банктык эсептер ачылганы, ага ата энелер өз каалоосу менен ай сайын белгилүү өлчөмдө акча салып турары. Бул фондту кагаз жүзүндө окуучулардын ата-энелери башкарат дегени менен топтолгон каражатты бөлүштүрүүнү мектеп директорлору ишке ашырат деп айтылат отчетто. Институттун жетекчиси Чолпон Орозобекова баяндама тууралуу айтып жатып, отчеттун негизинде Билим берүү министрлигине сунуш менен кайрылышканын да билдирди.
Бирок бул институттун баяндамасынын акырында сунушу биз камкордук кеңештер чогултуп аткан акчага бир чектөө коюу сунушун киргизип атабыз. Мисалы, шаар жергесинде 150 сомдон, айыл жеринде 100 сомдон ашпашы керек деп. Себеби Бишкектеги айрыкча баш калаадагы мектептер аша чаап, айына 500 сомдон сомго чейин чогулткан мектептер бар. Ошондуктан бул маселе ата-энелердин нааразычылыгын күч алдырууда азыр. Кыйналган үй-бүлөлөр абдан көп.
Кыргызстанда учурда 2236 орто мектеп бар жана анда 1 073 000 окуучу билим алууда. Соңку жылдары айрыкча шаар мектептеринде балдар окуган ата-энелер арасында нааразылык күч алды деп айтылат докладда. Ошондой эле баяндамада Кыргыз Республикасынын конституциясында айтылган бекер билим берүү кепилдиги жана башка мыйзамдык нормаларда өкмөттүн токтомдорунда мектептерди нормативдик каржылоо жана анын тартиби кандай көрсөтүлгөнү талданып, камкордук кеңеш жөнүндө, билим берүү жөнүндө мыйзамдарда да мамлекеттик билим берүү мекемелери бюджеттен тышкары каражат табуусуна мыйзамдык жол ачылганы, ушундан улам Бишкек, Ош, Каракол сыяктуу чоң шаарларда мектептерде камкордук кеңеш уюштуруу аркылуу мектептин ар кандай муктаждыктарына ремонтко, күзөткө жана башка деп ата-энелерден каражат чогултуу жүрүп жатканы мисалдар менен көрсөтүлгөн. Эл аралык Search for Common Grounds бейөкмөт уюмунун жетекчиси Кеңешбек Сайназаровдун пикиринде бул изилдөө Кыргызстандын билим берүү жаатында ырбап турган жараны дагы бир ирет көрсөттү.
Бир жагынан ата-энелерден акча алган мыйзамга туура келбейт деп каршы болуп атабыз. Бирок ошол эле учурда мамлекет толук камсыз кылбай атат. Анан өзүбүздө өзүбүз ал алдап атабыз да. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө Кыргызстанда бир мектеп жок болсо керек ата-энелерден акча албаган. А бирок ошолордун баардыгын министерствого барып сурасаңар, бизде эч бир жерде ата-энеден акча албайбыз. Ата-энелердин баардыгы мындай өзү билип, мындай ыктыярдуу түрдө акча беришет деп айтат да. Ушул нерсе жанагы коомдук байкоочу кеңеште биринчи баштаган мезгилибизде эле ушул бир маселени көтөрүп чыктык эле да. Келгиле ачык эле мындай айтпайлыбы, мына колунан келбей атат мамлекет акча берип, бул сумма жетпейт экен, ушуну ата-энелерден же болбосо коомдук ушул уюмдардан чогултайлы деген нерсе сыяктуу кылбайлыбы? Мектептин директорлорун ушул фандрейзинг жасай турган көндүмдөргө үйрөтпөйлүбү деген нерсе болгон да. Болгон эле маселе бул, чыгыш керек болчу да эрте белү кечпи.
Баяндаманын кийинки бөлүктөрүнө конституцияда айтылган нормаларды жана мыйзамдык базалар берилип, мамлекеттик бюджеттен каржылоону, мектептердеги акча чогултуулардын түрлөрүн, Бишкектеги жана Оштогу мектептердин мисалында мектептин кайсы чыгымдарын мамлекет каржылайт, ошондой эле кайсы муктаждыктарга акча жетпесе талданган. Докладты түзүүгө мектеп директорлору, билим берүү министрлигинин адистери, облустук билим берүү башкармалыктары, Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгы, билим берүү министрлигинин коомдук кеңешинин мүчөлөрү, көз карандысы эксперттер, ата-энелер жана камкордук фондунун каржысын чечкен ата-энелер да маек беришкен. Иликтөө 2 айга созулуп, 9 журналист жана институттун 3 адиси тарабынан даярдалган. Эскерте кетсем, тынчтык инновациялары боюнча Булан институту Кыргызстанда светтик жана диний билим берүү системасын реформалоо боюнча иш алып барган бейөкмөт уюм. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте акча төлөй албай калган үчүн басмырлоого кабылдым деген окуучунун окуясы коомчулукту мектепке ата-энелердин тынч чогултуу маселесин талкуулоого алып чыкты. Номер 32 мектептеги 9 класстын окуучусу 3 күн жоголуп табылган. Энесинин айтымында баласынын жоголуп кетишине мугалимдердин басынтуусу себеп болгон. Ал эми мектеп жамааты айтылган дооматтарды четке кагууда. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Педсовет күнү мен билген эмесмин ушу чыгарарынчы. Барганда ушу чыгарабыз вечерний школго деп айтышыптыр. Эжекеме директорго таарынып кетип калган.
Сен чыгарганын билдиң да мектептен чыгарып салганын э? Эмнеден улам чыгарып коюшту дейсиң?
Өзүм тартибим жакшы, жакшы эле балам. Анан билбейм эмнеге чыгарган, акча төлөбөгөндүктөн да.
Анан үйүңө ошол барбай калган күндөрү эмне кылып жүрдүң, каякта болдуң мисалы?
Мен бир күн мечитте түнөдүм, эки күн бир заброшкага барып түнөгөм.
А эмне себеп үйгө эжеге барсаң?
Мен үйдөгүлөрдөн корктум, ушу урушат же байкемден да корктум.
Эмне үчүн 3 күн жоголуп кеткенин түшүндүрүп жаткан окуучу 26 октябрдагы мектеп чогулушунан кийин үйүнө барбай койгон. Окуучу жоголгондон кийин туугандары милицияга кайрылып, өспүрүмдү 3 күн дегенде араң табышкан. Учурда апасы Зарылбүбү Алымбекова дайынсыз кетишине мектеп жетекчилигин күнөөлөп, жоопко тартылыш керек деп жатат. Апасынын айтымында уулунун жоголуп кетишинин жана окуудан чыгарылышынын бирден бир себеби мектепке акча төлөмдөрүн төлөй албагында деп эсептейт.
Жок, Шамшарда ошондой эле болду. Байыңкы педсоветиңерден мен билбей эле келгем. Педсовет болорун билсем мен даже келбей да коет болчумун. Чыгарып берсеңер болмок. Мен келдим, ошо жерден оорумда кармап калды. Ушундан баштап мен уже жаман болдум. Балам жоголду, момундай болду. Педсоветиңерден давление болду да.
Анан бул өзү окуучу эле
бала. Кечирим сурашты го, ыйлашты го. Биз турдук. Ладно, эми шарт ошондой болуп атат. Карашыңар керек болчу. Просто
Анткен менен номер 32 мектеп жетекчилиги аталган окуучуга эч кандай кысым, жыйында акча төлөө боюнча сөз болбогонун билдирди. Ал эми Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгынан бул окуя боюнча комиссия түзүлүп, иштеп жатканын маалымдады. Башкармалыктын башка адиси Гүзель Турдубаева алдын ала жыйынтыктар боюнча окуучунун жакындары келтирген жүйөлөр тактала элек деди. Канткен күндө дагы бул окуя коомчулукта мектептердеги акча жыйымдардан колу жука бүлөлөрдүн балдарынын психологиясына терс таасирин тийгизип жатканын талкуулап жатышат.
мектептеги аягы тыйылбаган жыйымдарды төлөй албай алган балдар басмырлоого кабылышат, дейт эксперттер. Алардын бири психолог Самат Алкановдун пикиринде мындай кырдаалга туш болгон өспүрүмдөр ар кандай терс ойлорго жетеленет.
Со мной что-то не так деген менден бир нерсе турам эмес деген ой кетсе керек. Там если мен акча бере албасам, мен тегеримди не знаю, как будто мугалим мени жакшы көрүп кабыл албай атып, анан классташтарым жанында башкалардан төмөн деген позицияга түшүп калат болуш керек. Алар автоматически баа өзүн салыштырып баштайт да. Ал ошондон критерий өтүп жатат, что мен акча төлөй албасам, значит башкалардан жаманмын деп. То есть интерпретация болуп атпайбы ситуациябызчы.
Тынчтык инновациялары боюнча Булан институту Кыргызстандагы билим берүү жана илим министрлигине, Бишкек шаардык мэриясына жана шаардык билим берүү башкармалыгына кайрылып, мектептеги акча чогултууларды текшерип, тиешелүү адамдардын жоопкерчилигин карап чыгууну, номер 32 мектептин окуучусун ар кандай төлөмдөрдөн бошотууну өтүнгөн кайрылуу жөнөтүштү. Булан институту мектептерде ата-энелерден акча чогултуу тууралуу 2 ай бою иликтөө жүргүзгөн. Анын жыйынтыгын жакын арада жарыялай турган болууда. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Нарындагы орто мектептердин окуу класстарынын ичин мугалимдер ата-энелердин колдоосу менен жасалгалуу кадыресе көрүнүшкө айланган. Маселен, кабинетке керектүү болгон шкаф, люстра, терезе, парда сыяктуу майда барат буюмдар класста окуган балдардын санына жараша алардын ата-энелерине бирдей бөлүштүрүлүп чогултулат. Бирок жөн жука билүүлөр мектеп талап кылган акчаны таап берүүдө кыйналып жаткандарын айтып келишет. Теманы каарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Нары шаарынын тургуну Тамара Сатыбалдиеванын мектеп жашындагы 3 баласы бар. Алардын ар бирине жылына жок дегенде эле 3-4 жолу акча чогултуп, мектептин кем каржысын толуктап турушат. Ата-энелер чогултушунда класс жетекчилер бизге мындай нерсе керек болуп атат. Каалоочулар, шарты туура келгендер жардам бериңиздерди өтүнөбүз деген сыр көрсөткөндөрү болбосо, улам үйгө доолап келип жатып, акыры бербеген ата-эне деле калбайт, дейт Сатыбалдиева.
Обоюрөтлүгүнө чогулт бергиле деп мугалим менен обоюрөтлүгүнө акча чогултканбыз. Алар ал бербесе кыйналабыз деле сүзтеле алабыз деген анан балдарыңар үчүн алып бергиле деген. Бербей койсо өзүңөргө эле бергиңер келбесе жөн деле койгула деди, кыйналабыз деди. Бербей койгондор болгон жок, баары бир берди. Үй алганыңан деле кыйналсаң кыйналсаң деле берет экенсиң баарыбир. Кичинекейлериң деле доолайт үйгө келип алып эле тиги алып келди, бул алып келди келе деп эле.
Жакшы жасалган кабинеттердин сынагын уюштуруп жатабыз. Мындан улам айрым ата-энелер туура эмес түшүнүп алса керек, дейт Нары шаардык билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Кубан Мамбетов. Мындан улам ал класс жетекчилери менен ата-энелердин ортосундагы байланышты бекемдеп, бирге иштесе мындай жагымсыз нерселер болбойт деген ойдо.
Кээде ушундай болот, сигналдар түшөт, андайчы бизге заставлять этип атат, тигинтип атат, минтип атат деген маселе болот да, андай болгондо биз сразу эле үстүнөн түшөбүз. Токтот концертинде эч кандай болбойт, оформление эч кандай болбосун дегенчи кабинеттердин конкурсун өтөлдөп атабыз. Возможно ошонун дагы жанагындай бир маселелер чыгып атса керек азыр. Но ата эненин эсебинен деп айтылган эмес ал маселечи. Ал класс жетекчиси ошо зав кабинет тапсын, ошого эми биз айтканда окуучу түмөлүп укмуштуктай кылып кой деп. Жок, окуучуга керектүү нерсе ошол жерде болуш керек. Кабинетке киргенде укмуштук кымбат нерсени илип койгондун эмне пайдасы бар, эгер ал окуучуга пайдасы жок болгондон кийин.
Мектепке келген окуучуну өзүнө тартып, сабакка болгон кызыгуусун арттыруу үчүн кабинетке өзгөчө маанай түзүү керек деп мугалимдер айтып келишет. Бирок баардыгы эле каражат маселесине барып такалары баарына маалым. Мектептин ремонтуна жана класстардын жасалгасына мамлекет тарабынан каражат окуучунун санына жараша бөлүнөт. Мындан улам окуучусу аз, бирок имараты чоң мектептерде атайын ремонтко делген каражаттын чамасы жетпей калат экен, дейт Нары шаарындагы номер 5 Кычан Жакыпов атындагы орто мектебинин директору Аскатбек Дыйканбаев. Бул мектепте 500 жетпеген окуучу окугандыктан ремонтко 27,000 сом гана берилген. Бул акчага 3 кабат мектептин 17 кабинетин оңдоого араң жеткен. Эми спорт залды актап сырдоо үчүн ата-энелерден жардам сурап жатабыз, дейт.
Ата-энеден мындайча айтканда ошол жардамы бизге аябай абдан керек болот да. Бирок ошо демилген ата-энелер өздөрү көтөрүп, биз мисалы үчүн чогулуш кылабыз. Чоң чогулушта ушундай өзүбүздүн көйгөйлөрүбүздү айтып беребиз ата-энелерге. Өзүбүздүн жасаган иштерибиздин отчетун беребиз. Былтыркы окуу жылында эмнелер иштерди аткардык, эмнелерге жетише албай калдык. Өзүбүздүн мектептин 1 жылдык планын илип коебуз. Ата-энелер чогулушунда ошолор өздөрү окуйт. Анан ошонун арасынан эле кээ бир ата-эне чыгат, мондай планар бар экен, ушул планарга мен жардам берсем кандай болот деп туруп, анан өздөрүнүн жардамдарын берип турат. Бул бизге чын айтканда аябай керек да, абадай эле керек болуп калат да.
Облыстагы айрым айылдардагы мектептерде ар бир класстын жасалгасын айылдагы колунда бар тургундар мойнуна алышып, жаркыратып жасап койгондор да бар. Бул үчүн алар оңдогон кабинетинде мектеп жетекчилиги алардын ата-энелеринин атын беришет. Мындай ыкманы мектеп директорлары бюджетти үнөмдөп, мектепти оңдоонун оңой жолу катарып алышат. Нарын облусунда 141 мектеп бар. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Мектептердеги мыйзамдуу жана мыйзамсыз төлөмдөр темасын талдаган апталык баяндар топтомун бир аздан соң улантабыз. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. АКШ президенти Дональд Трамп жашыл карта программасын жокко чыгарууну көздөп жатат. Нью-Йоркто теракт кылууга шектелген Сайфулла Саиповго айып тагылды. Анын дагы бир шериги Өзбекстандык 32 жаштагы Мухаммедзаир Кадиров изделүүдө. Алар Америкага жашыл карта менен барганы айтылууда. Бүгүн Бишкекте мурдагы өкмөт өкүлдөрү кыргыз казак чек арасындагы кырдаалдан ишкерликке тийгизген таасирин талкуулашмакчы. Орусалык саясатчы Алексей Навальный президент Владимир Путинди сотко берерин билдирди. Кыргызстанда өспүрүмдөрдүн арасында алкоголдун алдын алуу программасы мектептерге киргизилет. Сирия оппозициясы Сочиге пландалган сүйлөшүүлөргө каршы чыкты. Бүгүн Бишкектеги Гапарайтеев сүрөт музейинде жашоо азыр жана ушул жерде ыңгайлуу деген аталышта сүрөт көргөзмөсү ачылат. Бул жана башка кабарларды сайтыбызга жайгаштырып койдук. Дареги азаттык чекит орг. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Иралиев. Мектептердеги мыйзамдуу жана мыйзамсыз төлөмдөр темасын талдаган апталык баяндар топтомун улантабыз. Айрым ата-энелер төлөмдөрдүн ачык айкындыгын жана билимдин сапатын камсыздоо үчүн мектептерди акы төлөп билим берүүгө өткөрүү керек деп эсептешет. Муну акы төлөнгөн билим уяларында сабак өтүү деңгээли да жогору экени менен түшүндүрүшөт. Бирок Кыргызстандын конституциясына ылайык орто жана жалпы билим берүү акысыз. Ага карабай ата-энелер комитетинин макулдугу менен мектептерде ар кандай өлчөмдө фонд төлөнөт. Аны мыйзамдаштыруу үчүн конституцияны өзгөртүү да талап кылынат. Ноябрдан тарта Кыргызстандагы мектептерде биринчи чейрек аяктап, окуучулар эс алууга чыгышты. Бишкектин 35 жаштагы тургуну Бекзат Муратов 4-нчү класста окуган кызын 2-нчү чейректен башка мектепке которууга аракет кылууда. Бекзаттын кызы 80-нчү мектепте билим алат. Ал эми уулу 72-нчү мектепте окуйт. Ал эки мектептеги класстык фонд, мектеп фонду жана башка төлөмдөрдүн айырмасын айтып берди.
Мисалы балам шаардагы 72-нчү мектепке барат, аяка жылына 6000 сом төлөйбүз. Кызым 80-нчү мектепке барат, тияка 2000 сом төлөнөт да.
Бекзаттын айтымында төлөмдөр кымбат, мектептеги билим сапаты жана окуучуларга көңүл буруу жакшы. Экскурсиялар, практикалык сабактар тез-тез уюштурулуп, балдарды сабакка кызыктырган заманбап жабдуулардын баары мектепте бар. Алар ата-энелер берген акчага сатып алынат. Ага жараша баланын окуусу да жакшы көрсөткүчтө. Ал эми төлөм аз мектепте билим сапаты ойдогудай эмес, дейт Бексат.
Баягы акча дейм аз төлөнөт дегендик кылабы же кандай? Кызым баягы сабактарга көп деле даярданып бара бербейт да. Эми баягы мугалим келбей калат деп түрдүү шылтоолорду келтирипчи.
Андыктан Бекзат мектептерде милдеттүү кошумча төлөмдөрдүн болушу керек деген ойдо. Анын пикиринде бул ыкма билим сапатынын жогорулашына өбөлгө болот. Ата-энелер да мугалимдерге талап коюусуна шарт түзөт.
Бүгүнкү күндүн шартында ошо балдарыбызга сапаттуу билим бергибиз келсе, алардын сапаттуу билимге дейм ээ болсун десек, анда мектептерге кошумча каражат төлөнүшү керек жана мектеп фонду, класс фонду дегендергечи.
Бирок Бекзаттын сунушу коомчулуктун көпчүлүк катмарында колдоо тапчудай эмес. Анткени мектептердеги кошумча төлөмдөр эл арасында көп сынга алынат. Аны бардык эле ата-энелердин капчыгы көтөрө бербейт. Билим берүү тармагы боюнча эксперт Маматкалил Разаев аксыз билим берүү системасын максаттуу пайдалануу керек деген пикирде. Ал эми ак төлөп окутуу үчүн менчик билим уялары бар экенин белгиледи. Ошол эле учурда мамлекеттик мектептердеги төлөм системасында легалдаштыруу үчүн чечим зарыл экенин кошумчалады.
Мамлекет билим берүүнү обязательный, анан кийин бекер дегенден кийин ошол минималдык стандарттар менен бериши керек да. Бул жагынан бекер, бирок ар жагынан төлөп кел деген система, бул эми көз боемочулук өзүбүздү өзүбүз алдагандыгыбыз. Негизи эле мамлекет бекер эмнени бере алабыз, жок анан кийин эмнени каалайбыз, ошонго канча биз кошо төлөгөнгө даярбыз деген бир кандайдыр бир коомдук чечимге келишибиз керек да. Ошон үчүн мамлекет мындай так айта алса, урматтуу жарандарым, бүгүнкү шартта биз мол 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 нерселерди камсыздап бере алабыз. Андан жакшыраак кылгыңар келсе, мындай бир мүмкүнчүлүктөр бар, кааласыңар топтоп алгыла деп топтолуш керек деп ойлойм.
Кыргызстандын конституциясынын 45-чи беренесине ылайык жалпы жана орто билим берүү акысыз, бирок мектептерде ата-энелер комитетинин макулдугу менен класстык жана жалпы фондко акча төлөнөт. Каражат ар бир мектепте өзүнчө чечилет. Айылдарда 1 жылга 1000 сомдун тегерегинде төлөнсө, шаар жерлеринде 8-10 миң сомго чейин жетет. Бишкек шаарындагы жалпы билим берүүчү мектептердин баардыгында дээрлик мектеп коруна ар кандай муктаждыктарга деп ата-энелерден акча чогултулары тууралуу жогорудагы баянда айтылды. Бул тууралуу ар кайсы мектептердин окуучулары Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берип да билдиришти. Мектепте балдар окуган ата-энелер арасында болсо акча чогултууну колдогондор да, каршы болгондор да бар. Бул тууралуу жогоруда сөз кылдык. Бишкек шаарында жашаган ата-энелер жана мектеп окуучулары арасында кабарчыбыз Айда Бекмуратова жүргүзгөн сурамжылоо.
Кайсы мектепте окуйсуң?
Мен 57-чи орто мектебинде окуйм, 3-чү Д класс.
Силердин мектепте акча чогултушабы?
Кээде чогултушат, фондко, анан кийин охранникке. Аны айына 300 сомдон айтышат, 300 сомдон деп.
Силерде акча чогултабы?
Бизде алат, жылына 700 сом алат. 700 сом бизге 700 сом айнектерибизди алмаштырганга, же уборкага, трапка, салмон жана башка нерселерге кетет деп айтат.
Баары эле чогултабы же бербегендери
бар? Кээ бирөө бар, орустар аяктан детдомдон келишет, бирок алардыкы бербейт. Колдон келген эгерде биздин үй бүлөдө мисалы үчүн көп бала окуса анда экөө беришпейт, бирөө берет да, биз беребиз. Алар бизге эжелер айтышат, директор бизге башка министрлер жардам бербегендиктен бизге биз өзүбүз биякта өзүбүз неметебиз деп айтат.
Мен 31-чи мектеп гимназиясында окуйм. Бизден ремонтко сурайт, анан кийин охранниктерге акча сурайт. 450 баарыңар төлөйсүңөр деп айтат. Ал эми капиталкага болсо ай сайын төлөйбүз 60 сомдон. Почти 9 айга төлөп койсоң болот. Капилканын акчасын ремонт кылганга, жанагындай бор, тряпка, мектепке керектүү куралдарды алганга сурашат.
Номер 57-чи орто мектебинде окуйм, 3-чү В класс, ИГ. Эми айнек 600 сом алып кетет, кийин айга алып келдиер. Кээдекилер берет экен, кээбиркилер бере албаганын калат экен.
Акча
чогултат. Айга алып келе дейт, айнеке 600 дейт. Эл жетти. Ай сайын 3 миң. 3.
Ай сайын 3 миң чогултасыңар. 300 сом чогултат. Эмнеге кетет экен ал 300 сом?
Аларды деген эме охранниктер охранникке төлөш керек, төлөттүрөт, анан айнеке да төлөтөт. Бизге бир эки эле ала алып келген, калгандарыбызды апаңарга барып апаңарга сурагыла, айдын акчасын, айнектин акчасын берсин деп бизди урушат. Ошентип
мурун бизден көп эле алышчы, 150-160 сом төлөшүп, былтыр элүү сомдон берип атабыз. Ошо мектепке өзүнө керек кылабыз дешет го, аны ошо эми өздөрү эме кылышат да директорлор. Эми бир чети туура го, эми 50 сомдон мисалы үчүн балдарыбызга туура эле айына сынып калат, бир күнү эшик сынып калат мектептен.
Кыздарыңыз окуган мектепте акча алышабы?
Меники бирөөсү айылда окуйт, Баткенде. Бирөөсү могу 8-чи мектепте окуйт, бирок акча деген жок. Анан жана жыл боюнча фонддо отпайбы, 2200 деп атат. Охранага, тияк бияка, анан ошого акча суроп атат. Анан жана класс боюнча классный фонд деди, ага 1000 сомдон бердик.
Негизи акча туура деп эсептейсизби?
Негизи туура эмес деп эсептейм да, кээ бирөөбүздө бар болот, кээ бирөөбүздө жок болот.
Ремонтко деп алышат эми ага, жаңы жылдын астында краска, мураскага алышат. Ар балага 100 сомдон алат болуш керек. Мен өзүм былтыр 100 сомдон төлөгөм. Жөө ушул мектептин ичи таза болсун, мектептин ичи эл келген уялбайык, өкмөт бизге жетишпей атыр, өкмөткө карагандан көрө бизде кинемесек деп бизден чогултат да. Негизи акча бериш өзүң баалы үчүн бересиң да.
300 сомдон фондко ар бир айга 350 сом. Бирок мен бербейм.
Мен 2 жылдан бери вообще бербей атам. Бере албайм. Шартым жок бергенге. Арганда, конечно, арганда шарт бар. Азыр могул кыйналып аткан жашоодо билбейм, бере албайм. Мен мисалы үчүн иним 2 кыз, 2 эмес 3 баласы окуйт. 3 баласына 1750 эсептегиле төлөй алышпайт. Бир кызын ошонун үчүн айылга окуткан жиберген.
Сурам жолун уктуңуз аны Айда Бекмуратова жүргүздү. Сиз ЗТК радиосунда мектептердеги мыйзамдуу жана мыйзамсыз төлөмдөр темасын талдаган апталык баяндар топтомуна ортоктош болуңуз.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле азаттык чекит моби дарек аркылуу азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Интернеттеги сайтыбыз azattik.org. Ушуну менен биздин радионун 2 ноябрдагы таңкы берүүлөрү соңуна чыкты. Кийинки программа түштөн кийин саат 3:00 башталмакчы. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу ээледи. Укканыңыз үчүн ыраазычылык. Саламатта калыңыз.